Tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Ekspert eetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja minuga koos on siin täna Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi teaduskorralduse juht Kadri Mettis. Tere!
Tere!
Sinu peamine uurimisvaldkond on siis olnud seotud igasuguste digivahendite ja digiõppega ja seda siis just koolielus. Et tänasel päeval on vist juba ilmselge, et me enam ei saa rääkida, et kas kasutada mingit digivahendeid, vaid me pigem räägime on ju kuidas. Aga me ei mõtle jah enam võib-olla sellele paperile, pliiatsile ja õpetajale klassi ees. Aga miks on üldse digivahendite kasutamine õppetöös oluline?
No esimene asi kohe kindlasti, mis pähe tuleb, on see, et tehnoloogia areneb lihtsalt nii kiiresti ja see on absoluutselt igas eluvaldkonnas hetkel nii tugevalt sisse tulnud ja ta tuleb veel rohkem, et me peame ikkagi enda järgnevaid põlvkondi selleks ette valmistama, et nad suudaksid selles maailmas hästi hakkama saada.
Mm-hmm. Aga kas sellised võib-olla varasemad pedagoogika võtted on nüüd juba mõistlik kuidagi ära unustada, et ma ei tea, selline õpetaja klassi ees ja paperil kontrolltööd ja ma ei tea, ainult klassiruumis õppimine, et kuidas arvate?
No mina leian seda, et õppimise juures, et õppimine kui protsess, ega ta tegelikult väga palju ajas ei ole muutunud ja loomulikult meil on läbi ajaloo olnud erinevaid meetodeid, aga samas kui ma olen nii-öelda läbi töötanud erinevaid neid hariduslikke uuringuid ja artikleid, siis tegelikult hakkad nägema seda, et pidevalt tuleb see vana hea tagasi. Ta tuleb natuke uues võtmes, aga ta tuleb tagasi, sest temas on ikkagi mingisugune oluline väärtus, mida ta kannab. Ja olgugi, et meile tulevad sellised uued võimalused läbi tehnoloogia, siis ma arvan, et ikkagi ka selline regulaarne klassiruumis kõik koos õppimine ei kao mitte kuhugi, sest et me peame õpetama ju õpilastele ka, kuidas üksteisega hakkama saada, kuidas suhelda, kuidas ennast reguleerida erinevates olukordades. Ja seda nad teevad just läbi üksteisega suhtlemise ja läbi selle klassiruumis viibimise. Mm-hmm. Et see on ju tegelikult põhiline, mida me nendele õpetame. Ja kui me sinna juurde veel lisame erinevaid meetodeid ja erinevaid vahendeid, siis see loomulikult rikastab kõike seda õppimist ja teeb võib-olla seda ka efektiivsemaks. Kuid alati peab mõtlema selle peale, et mis on selle asja eesmärk ja kas kõik need vidinad ja viled ja tuled, et kas nad tegelikult kannavad mingit mõtestatud lisaväärtust.
Mm-hmm. Aga kuidas siis võib-olla luua see tasakaal just sellel digiõppel ja nii-öelda klassikalisel õppel?
Seda on selles mõttes on raske öelda. See kõik oleneb õppijast, tema vajadustest ja see oleneb ka õpetajast, et mida õpetaja on valmis tegema.
Mm-hmm.
Et tasakaal igal juhul on väga erinevates kohtades. Tuleb kindlasti vaadata seda, et mis on õppieesmärk. Ja tegelikult on, noh, nagu ma tuleks natuke siia sissejuhatuse juurde tagasi, mm-hmm. et alati ei ole tegelikult mõistlik kasutada digivahendit. Et alati ei ole see kõige efektiivsem või parem lahendus, aga õpetaja ongi see ekspert, kes selle otsuse teeb, et millal me seda siis kasutame ja mil määral me kasutame. Aga jah, et seda tasakaalu ma ütleks, et ilmselgelt meil on järjest rohkem võimalusi ja vahendeid, digivahendid. Neid klassiruumis on rohkem, koolides on rohkem, ka meie enda isiklikke vahendeid me saame palju rohkem klassiruumis kasutada kui kunagi varem. Et see tasakaal kindlasti on nihkunud natuke rohkem sinna tehnoloogia poole, kuid no, ma leiaks, et väga oluline roll on ka ikkagi sellel, mida tehakse ilma.
Mm-hmm. Aga mis siis on näiteks need nii-öelda need vanad head võtted, mida ikkagi tasuks edasi kasutada, et mingid, ma ei tea, kas ained või mingid ülesanded, mis võib-olla ei toimi nii hästi digilahendustega?
Mm-hmm. Ma arvan, et üheks selliseks teemaks on käed küljes praktiliste asjade tegemine.
Mm-hmm.
Et on väga palju asju, mida me saame, no kui me räägime, et me ei pea enam klassiruumis näiteks näost nähku kohtuma. Jah, me saame väga hästi teha arutelusid, diskussioone, rühmatöid ka online läbi erinevate videokeskkondade, aga näiteks sellised asjad, sellised ülesanded, kus on vaja koostöös käes küljes mingi lahendus leida. Meil on vaja midagi ehitada, meil on vaja midagi näiteks mingi katse valmis seada, läbi viia korduvalt üldse, et kuidas erinevate seadmetega toime tulla, et seda ikkagi väga hästi ei saa online vahendusele ei tee, et ikkagi selline praktilise lõppel on minu meelest just loodusainetes väga suur oluline koht. Ja kui ma ise loodusainete õpetaja ka olnud, et siis ma näen, et see on kindlasti see, mis tahab harjutamist, et saada seda julgust üldse midagi teha.
Just, et seda praktika poolt ei saa nagu katta ainult digipoolega, onlineiga.
Seda saab toetada väga hästi, sest et on olemas erinevaid simulatsioone, on olemas erinevaid virtuaalseid laboreid ja absoluutselt, et me saame toetada seda kõike, et anda neile eelnev kogemus või teadmine, aga ikkagi see käed külge, et ma ise katsun, ise teen seal reaalses elus, see ollel on oma selline oluline koht.
Jaa, et seda ei asenda. Ainult.
Just.
Aga võib-olla siis, mis ongi nagu veel, äkki on, ma ei tea, mingid negatiivseid pooli, kui kasutada mingid nutiseadmeid kooliõppes?
Jaa, absoluutselt. Eriti kui me räägime siin õpilaste enda nutiseadmete kasutamisest, siis me peame mõtlema alati turvalisusele. Et kui õpetaja valib mingisuguse keskkonna, kus nad töötavad, siis ta peab ju läbi mõtlema selle, et kuidas kõik õpilased saavad ligipääsu, kas see on üldse ohutu, kuidas nende andmeid salvestatakse, kuhu see läheb, et kas ta üldse võib neid seda keskkonda kasutada, et niimoodi, et see on turvaline õpilastele. Et õpetaja peab olema selles mõttes väga hästi teadlik nendest aspektidest, kui ta teeb need otsuseid. Et seal on alati see turvalisuse aspekt ja andmete ja haldamise aspekti juures.
Aga kas näiteks tundub, et kas meie õpetajad on pädevad nendel teemadel, et kas ka nemad on saanud, ma ei tea, mingid kursuseid või kust üldse oletame võib-olla mõni selline vanem õpetaja, kes võib-olla pole isegi sama pädev kui see noor on ju, et kust tema teab, mis on see turvaline keskkond digivahendite kasutamiseks?
Üldiselt ma peaks ütlema, et meie õpetajad on üsna tublid ja me koolitame neid ju ka siin. Oma õpetaja tudengitele me pakume selliseid andmeid, aineid, kus nad saavad nende teemadega lähemalt tuttavaks ja see peaks käimagi ka läbi erinevate õppeainete juba, kui nad siin õppivad. Aga ja need, kes töötavad, nemad saavad ju koolitusi ja paljudes koolitus on olemas juba haridustehnoloog, kes oskab alati nõu anda sellistes asjades. Nii et soovitan, et julgelt pöörduda, kui on küsimusi.
Ja võib-olla ka nendest positiivsetest pooltest, et ma ei tea, võib-olla olete ka teie juba on ju kursis, et mis on siis nagu, ma ei tea, selgunud, et kui tõesti noored kasutavad oma nutiseadet või mingit muid digilahendusi koolitunnis, et mis on need plussid nagu märgatavad positiivsed küljed?
No mina saan rääkida muidugi sellest, et mida ma olen ise lugenud ja mida ma olen ise katsetanud, et kui nad kasutavad enda nutiseadmeid, siis üks asi, mida ma olen märganud, on see, et nad on mõnedades ülesannetes rohkem kaasas. Nendel on nii-öelda võim mingisuguse materjali üle või see otsustus nii-öelda ise olla aktiivne, osaleda. Ja näiteks mida pakuvad, näiteks need erinevad kaasamisvõimalused, igasugused küsitlused, küsimised, tagasisidestamised, et see annab võimaluse õpilasele. Ta ei pea seda tegema nii-öelda nimeliselt, aga see annab talle võimaluse vaikselt rahulikult kiiresti anda õpetajale tagasiside, et õpetaja saab nii-öelda kohe selle põhjal teha siis mingisuguseid otsuseid. No näiteks, kui ma mõtlen sellised väga tavalised asjad nagu mingid mentimeetrid või sellised kaasamise tööriistad. Et kindlasti on see kaasamine on siis nii-öelda üks oluline asi. Ja minu enda teemaga seoses just nimelt see võimalus, et sa võid õppida kus tahes, mis ajal. Ehk siis kuna minu doktoritöö teema oli siis just mõtestatud mobiilse õues õpperadade loomine, siis see näitas väga hästi, et õpilasi on võimalik suunata tegema praktilisi asju oma telefoniga näiteks õues, et nad saavadki andmeid koguda nende samade telefonidega, nad saavad üksteisega suhelda, nad saavad, õpetaja saab ka ülevaate, mida nad hetkel teevad ja nad saavad sealt juhendeid. Eks siis see annab jällegi võimaluse neil olla iseseisev, ise kontrollida oma õppimist ja oma tegevust, aga teisipidi jällegi elulises keskkonnas, käed küljes ja ma arvan, et sellised olukorrad on just need, mis lisavad seda lisandväärtust.
Kuidas tundub, kas neid digivahendid kasutades, kas õpilased talletavad infot samamoodi kui selliselt, ma ei tea, õpikust lugedes?
Kindlasti mitte. Et kuna sellise sorti õppimine näiteks see sama, et kui õpilane on õues ja tema ainuke juhendaja, tema kõrval on tema rühmakaaslane ja tema telefon ja ta peab selle saama nendega nii-öelda õpitud oma selle teema, siis see õppimine on hoopis teissugune, sest et ta on oma turvalisest klassiruumist väljas. Tema ümber toimub igasuguseid asju. Ta peab olema sellest teadlik. Ta peab oma rühmaga hakkama saama, kui ta näiteks rühmaga liigub või kui ta liigub üksinda, siis ise endaga hakkama saama. Samal ajal ta peab lugema ja aru saama või vaatama mingit videot ja sellest sisust aru saama, et mida ta tegema seal peab või mida ta õppima peab, eks ole, et neid seoseid looma. Ja see on selline üsna väljakutsuv olukord tegelikult, et ta aju on üsna töötab, ütleme nii, et täis tuuridel sellel ajal.
Mingil määral selline rööprähklemine käib kogu aeg.
Ja et see on ongi selline reaaloluline olukord nii-öelda. Aga mis ma olen avastanud nii-öelda enda uuringutest on, et see, kuidas nad õpivad, ütleme nii, et see ei ole kõige parem, näiteks selline, noh, ongi, et need mobiilse õuesõppe tegevused ei ole kõige paremad just uue info saamiseks. Aga kui nad selle käigus panevad selle teoreetilise teadmise praktikasse ja sellel ajal loovad siis need seosed, siis need seosed on püsivad. Et kuna see on päris eluline, tal on olnud huvitav, ta on ise selle avastanud, siis see seos jääb tal päris tükiks ajaks.
Et ikkagi see, et on ise mingil kujul käed külge pannud, et see siis aitab talletada ka.
Absoluutselt. Ja seda siis nii-öelda, noh, näiteks antud juhul sellises senaariumis siis digivahendi kasutamine kindlasti aitab õppida. Aga ongi jällegi, et see on see valikute küsimus, et millist meetodit ma kasutan, kuidas ma seda õpilas seal toetan ja millist vahendit ma kasutan. Et nad, seal on planeerimise koha peal õpetajal päris palju läbi mõelda. Et on üsna selline ajamahukas planeerimine ja tegevus, aga noh, ma ütlen, et kasutegur just nimelt nagu sellise seoste, pikajaliste seoste loomise puhul on täitsa olemas. Ma ei ütle, et see on parem kui mõni teine, seda ma ei ole märganud, aga ta on kindlasti olemas.
Aga mida teha näiteks olukorras, kus ma ise näiteks kujutan ette, et kui sul koolitunnis oleks võimalik nutiseadet kasutada, esiteks sa teeksid seal kõike muud kui võib-olla seda, mida sa päriselt tegema pead. Kuidas siis nagu motiveerida neid noori tõesti kasutama neid nutiseadmeid selleks millekski kasulikuks, mitte seal lihtsalt passimiseks, ma ei tea, mängimiseks, mis iganes?
No, siin tuleb ikkagi mängu see, et sa pead looma selle situatsiooni, selle konteksti, et miks me üldse kasutame seda, et tal oleks, õpilasel oleks huvi selles tegevuses kaasas olla, sest et tõepoolest seal ongi täpselt see olukord, et ta võib ju valida ükskõik mida teha ja õpetaja ei suuda seda kõike jälgida, et mida ta täpselt seal telefonis teeb, kas ta teeb seda õppimise ülesannet või ta teeb seal midagi muud. Aga jah, et ma arvan, et selline elulised, probleemipõhised, projektipõhised, uurimuslikud, senaariumid või nii-öelda siis meetodid aitavad kindlasti õpilast rohkem mõttega kaasas hoida ja motiveerida neid selle ülesandega tegelema.
Ja et võib-olla see digiõppe peakski kaasama endas nii palju asju, et õpilajalist võib-olla, ma ei tea, ei jõuagi muuga tegeleda või et...
Jah, selles mõttes, et need... Ja ma ei ütleks, et ülekoormamine nüüd kõige parem mõte on, aga see võib olema hästi läbimõeldud, et miks midagi on vaja kasutada ja kes mida täpselt teeb millal ja mis vahenditega. Et et tuleks hästi läbi mõelda.
Et meil on ju väga aktuaalsed teemad, on õpetajate puudus, vananev kollektiiv, madalad palgad, hiljaaegu oli on ju õpetajate streik. Et kas digivahendid suudavad siis üldse äkki asendada praeguseid õpetajaid?
Ja ma ütleksin selle küsimuse vastuseks niimoodi, et asendada nad kindlasti ei suuda. Ja sest õpetajad ikkagi kannavad teatud väärtust, just nimelt nii-öelda õpetada neid sotsiaalseid oskuseid, toetada õpilast, kui neil on nii-öelda see raskuse moment, et meil on väga palju erinevaid õppematerjale, digivahendeid, meil on olemas igasugused simulatsioonid, virtuaalreaalsused, virtuaalaborid, palju erinevaid lahendusi, kuid kui me jätame selle õpilase üksi selle kõige läbitöötamise juurde, siis jah, tublimad, kes suudavad ennast hästi reguleerida, on motiveeritud ja neil on hea nii-öelda ka kodune toetus, nad saavad tõesti hästi hakkama ja nad suudavad ise need asjad ära õppida. Kuid meil on teatud hulk, meil on üsna suur hulk ikkagi õpilasi, kes jäävad hätta sellise ise enda järjel hoidmisega. Need vajavad sellist regulaarsust, tuge ja ka abi näiteks, et kui nad ei suuda mingisugust seost luua või nad ei saa millestki päris täpselt aru, siis tegelikult neil on ikkagi vajadus, et nad saavad kellegi käest kohe küsida. Aga jah, selles osas ma olen nõus, et digilahendused pakuvad võimalusi, mis võib-olla natuke leevendaksid neid probleeme. No, näiteks, et kui meil on väiksed koolid ja meil on kindlat, no, näiteks aineõpetajate puuduseks ole, et kuskil maakoolides, et no, see on üsna mõeldamatu näiteks, et üks õpetaja sõidab seal 5 kooli vahet, mis praegu on reaalsus, aga no, hea ju võimalus olekski, et näiteks neid tunde mingis osas pakutakse ju hoopiski online kõigil samal ajal ühe õpetaja poolt, ehk siis hoitakse õpetaja aega kokku, aga teisipidi, et neil on ikkagi see võimalus kvaliteetse õppe jaoks. Ja no, näiteks ütleme, et siis praktiline osa jääbki siis nende kontakttundide kanda, eks ole. Et nad, no, selliseid võimalusi ju pakuvad ka digilahendused.
Mõeldes ka võib-olla õpetajate koormusele, et siis võib-olla see, kui õpetaja oleks rohkem just kui tugiisiku rollis, et võib-olla tõesti aitaks kaasa, et see iseseisev õppe on meil ju nagu ka suur teema.
Just. Ja no, õpetaja roll ongi muutumas ja ta on juba päris palju muutunud ja ta on jätkuvalt muutumises, et õpetaja ei ole enam see, kes ütleb, et nüüd sul on vaja täpselt see pähe õppida, vaid just, et õpetaja on see, kes aitab õpilast, et ta ise seab endale eesmärgid, ta ise valib, kuidas ta täpselt õpib, kuidas tal on kõige parem õppida ja et ta saaks lihtsalt nii-öelda õpetaja on see toetaja seal kõrval, kes abistab ja pakub õigeid materjale, õigeid meetodeid ja suunab rohkem. Et noh, sinna poole me liikume, aga no sellisest õppest me saame rääkida õpilastega, kes suudavad seda teha. Et noh, teatud tasemeni, me räägin noh, algklassides, me ei saa rääkida sellistest asjadest. Seal peab ikkagi olema ju klassiõpetaja, kes algusest lõpuni on nendega ju ja. Kõik tunnid.
Ja no, seda aega on meil just kui COVID-i ajaga on ju testitud ka, et kuidas ikkagi hakkama saadi ja kuidas need digilahendused ikkagi olid ja kõik see. On,
ja. Just ja COVID-i aja uuringutest oli ka väga hästi näha, et õpilaste tagasi side poolest just oligi näha seda, et on mingi väike hulk, kellele väga hästi sobis see, et nad oma tempos ise õppisid ja nad ütlesid, et nad ei tahagi kooli tagasi, sest et neile väga meeldis see. Ja oli mingi hulk, kes kadusid üldse ära, sest et kui ei olnud sellist regulaarsust ja nad ei suudnud ennast ise kontrollida, siis nende jaoks oli see liiga raske see ise õppimine ja nad kadusid täiesti ja kaotasid igasuguse järje. Ja siis oli terve hulke neid, kes olid seal kusagil vahepeal, eks ole. Et kõik see, mis korona ajal oli, see tegelikult andis juba väga hea pildi meile, et mis töötab ja mis ei tööta. Ja noh, näha oli, et ikkagi teatud hulka õpilaste jaoks on väga oluline, et õpetaja toetus on olemas.
Jah, et kindlasti ongi siis oluline jällegi see tasakaal on ju leida, et digiõppe ja see klassikalisem õppemeetod. Aga äkki tooksid ka välja mingid konkreetsemaid näiteid, ma ei tea, mis on mingid head rakendused või kuidas, millistes ainetes me saame väga hästi kasutada digivahendeid?
Digivahendeid saab kasutada igas aines, ma ütleks, sest et meil on terve hulk selliseid õppevahendeid, millega saabki täpselt näiteks teha kaasamist. Mõtlen ausalt, et ma ilmselt jään hätta siin ainepõhiselt. Ma oskan tuua välja loodusteaduste omasid, sest et ma olen ise loodusteaduste õpetaja, aga noh, teiste ainete puhul teavad nemad, need õpetajad ikkagi
paremini. Aga loodusteadustes siis ma ei tea, kas saadad lapsed õue, mis nad seal teevad?
No näiteks, no ütleme siis sama need õues õppe igasugused rakendused. No üks asi on see asukoha põhised mängud, näiteks nagu Action Bound või meie enda Tallinna Ülikoolis arendatud avastusrada. Väga suurepärane, et sa saad ülevaate, kus su õpilased on. Õpilased teavad, kuhu minna, mida nad seal punktis tegema peavad, mida nad seal asukohas tegema peavad. Et need on sellised loodusainetes väga head. Siis noh, nagu siin olid ka erinevad simulatsioonid, virtuaallaborid, neid on erinevaid igales aines. Mis veel? Noh, praegu loomulikult, mida kõik kasutavad hoogsalt, on ju erinevad AI-vahendid, eks ole, nii tundide planeerimisel kui ka läbiviimisel ja õppianalüütika jaoks. et ma hetkel jään ilmselt vastuse võlgu nende nimede puhul, sest et noh, neid on palju ja neid on erinevaid.
Tuleb kindlasti juurde.
Ja neid tuleb kogu aeg juurde ja noh, põhiline ongi see, et tegelikult ei saa nagu väga jääda ühte vahendisse kindlaks, vaid tuleb ole valmis siis kogu aeg uusi asju proovima ja, ja vaadata, et mis täpselt siis enda jaoks ja õpilastele sobib.
Aga võib-olla lõpetuseks, et kuidas tundub, kuidas õpilased suhtuvad nendesse uutesse, ma ei tea, digivahenditesse ja lahendustesse, et kas ollakse kuidagi altimad kaasa tulema?
No ma pean ütlema, et õpilaste jaoks ei ole ju see midagi uut, see on nende jaoks ju iga päev. Et suurem osa ajast väga paljude laste reaalsus on see ju, et nad on väga palju telefonis. Telefoni kasutamine õppetöös ei ole nende jaoks mitte mingisugune, noh, uudis. Uudis on nende jaoks, et me kasutame seda eesmärgipäraselt. Küll aga teevad nad seal kõike muud. Et see on tuttav vahend nende jaoks. Vahest on see ka päris suur pluss, et nad saavad kasutada oma vahendit, sest et nad tunnevad seda läbi ja lõhki. Siis, aga näiteks kõiksugused virtuaalreaalsusvahendid, väga paljudes kodudes on need juba olemas. Et kui me toome need klassiruumi, siis jah, veel hetkel on päris palju, kes ütlevad, oo äge, aga juba on ka üsna palju neid õpilasi, kes ütlevad, ah, igav, mul on palju ägedam versioon.
Nagu kodus. Tavaline.
Ja see on tavaline. Ja, no, mis me siis täna siin teeme? Et ja sama on ka, et nii läheb nende asjadega. Mm-hmm. Et me peame minema kaasa sellega, mis ühiskonnas toimub, aga samas ikkagi peame silmas pidama, et see kasutamine oleks siis mõtestatud.
Olgu. Aga aitäh sulle, Kadri! Saime täna jällegi palju targemaks digivahenditest ja tundub, et lõppu sellel ei paista, pigem areneb ikka edasi. Ja aitäh teile, ka kallid vaatajad, kuulajad! Ekspert eetris on jälle eetris nädala pärast.